Jurnal Militar, Radio România Iași.
Ora 15 și 30 de minute, bun găsit la o nouă ediție Jurnal Militar. Consiliul Suprem de Apărare a Țării s-a reunit joi și a analizat situația de securitate din regiunea Mării Negre și planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2024-2033. În comunicatul transmis la finalul ședinței se arată că situația de securitate în regiune s-a deteriorat semnificativ ca urmare a sporirii acțiunilor ostile ale Rusiei la adresa securității și libertății de navigație în Marea Neagră, iar incidentele cu fragmente de drone căzute pe teritoriul țării noastre și implicit al NATO au crescut riscul de escaladare. Printr-o comunicare permanentă la nivel politic și militar, România își informează constant și detaliat toți aliații și partenerii privind evoluțiile și potențialul impact al acestora. Țara noastră a primit din partea tuturor aliaților și partenerilor sprijin politic și practic semnificativ, care a inclus și componenta de poliție aeriană și supravegherea spațiului aerian de deasupra Mării Negre. Ministerul Apărării Naționale a prezentat în cadrul Consiliului un set de măsuri concrete pentru creșterea capacității de supraveghere aeriană, detecție și intervenție în funcție de situație în regiunile din proximitatea obiectivelor ucrainene vizate de atacurile rusești. În ceea ce privește înzestrarea armatei, schimbarea situației de securitate în urma războiului din Ucraina a determinat reanalizarea programelor de achiziții pentru apărare. Intenția este de a cumpăra tehnică și echipamente militare compatibile cu cele ale celorlalte state membre NATO și ale Uniunii Europene, creșterea cantităților de muniții necesare și constituirea graduală a stocurilor în contextul menținerii alocațiilor bugetare pentru apărare la 2,5% din produsul intern brut. Iată pe scurt detaliile transmise de administrația prezidențială pe marginea acestui subiect. Avem și alte știri în rubrica de actualitate militară, avem și noutăți din misiunile pe care militarii români le execută în afara țării, avem și subiectul săptămânii, dar și câteva informații din actualitatea regională. Sunt Adrian Gâtman, în regia tehnică Sergiu Căpățână, împreună până aproape de ora 16. Începem cu știrile săptămânii aduse astăzi de Olivia Bucioacă.
Actualitatea militară.
O nouă rundă a dialogului strategic în domeniul apărării între România și Bulgaria a avut loc la București, cu participarea secretarului de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, și a ministrului adjunct bulgar al apărării, Atanas Zaprianov. Ambele părți au susținut necesitatea menținerii siguranței și liberei circulații pentru navele comerciale în Marea Neagră, în acord cu principiile dreptului internațional. Cei doi oficiali au evidențiat importanța cooperării dintre cele două state în dezvoltarea comandamentului regional de componentă pentru operații speciale. Simona Cojocaru a participat și la reuniunea miniștrilor apărării din statele membre ale NATO, care a avut loc pe 11 și pe 12 octombrie la Bruxelles, împreună cu locțiitorul șefului statului major al apărării, generalul locotenent Gheorghiță Vlad. România, Grecia și Bulgaria au semnat în acest cadru scrisoarea de intenție privind cooperarea pe linia dezvoltării și extinderii lanțului NATO de aprovizionare cu combustibil pe flancul estic. În marja evenimentului au avut loc și o nouă întâlnire a grupului de contact pentru Ucraina și reuniunea Consiliului NATO-Ucraina. Fregata Regina Maria a încheiat participarea la operația NATO Sea Guardian desfășurată în Marea Mediterană. Nava a revenit miercuri în portul militar Constanța după o lună de misiune, timp în care a desfășurat acțiuni de monitorizare a spațiului maritim în cadrul grupării navale NATO și a verificat circa 200 de nave comerciale care au tranzitat area sa de responsabilitate. Cei 240 de militari ai echipajului au fost sprijiniți de un elicopter IR-330 Puma Naval și de un detașament de forțe speciale. Îl ascultăm pe comandantul fregatei, comandorul Mitel Alexandru.
Misiunea de bază a acestei operații a fost consolidarea securității maritime în bazinul estic al Mării Mediterane și de a contribui la efortul comun al Alianței Nord-Atlantice în ceea ce privește securitatea maritimă în bazinul estic al Mării Mediterane. Pentru fregata Regina Maria a fost un moment foarte important în istoria navei. Am trecut de bona de 100.000 de mile marine în primul rând și a fost prima intrare a fregatei Regina Maria în portul Alexandria din Egipt.
Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est de la Sibiu participă cu peste 400 de militari români și străini la exercițiul Steadfast Jupiter 23. Exercițiul reprezintă etapa finală de certificare ca structură de forțe destinată conducerii operațiilor terestre ale NATO la nivel regional pe timp de criză sau conflict. Steadfast Jupiter este organizat de Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa și reprezintă cel mai complex exercițiu de comandament organizat de NATO până în prezent, ne-a declarat comandantul Corpului Multinațional de Sud-Est, generalul major Dragoș Iacob.
Exercițiul Steadfast Jupiter cuprinde 24 de structuri care se instruiesc într-un scenariu foarte complex cu multiple amenințări, atât convenționale cât și neconvenționale. O echipă de experți din Comandamentul Forțelor Terestre Aliate de la Izmir din Turcia va testa capacitatea acestui comandament în vederea certificării sale ca structură de forțe a NATO. Eu îmi exprim speranța că la sfârșitul acestui eveniment să putem spune că această structură este în măsură să își execute misiunile așa cum a fost proiectată și construită.
Baza 90 Transport Aerian Otopeni a găzduit în prima jumătate a acestei luni exercițiul tactic European Spartan 2023, desfășurat în cadrul programului Flotei Europene de Transport Aerian. La antrenament au participat echipaje de zbor și personal tehnic din România, Bulgaria și Italia, care s-au instruit pe aeronave de tip C-27J Spartan în proceduri de operare tactică și mentenanță. Și tot forțele aeriene române participă între 16 și 22 octombrie în Spania, la exercițiul multinațional Milex 23, cu un detașament de 30 de militari și două elicoptere IAR-330 din aceeași bază 90 Transport Aerian. Exercițiul este organizat în premieră de statul major militar al Uniunii Europene și își propune instruirea echipajelor ca forță de răspuns și realizarea schimbului de experiență privind tehnicile, tacticile și procedurile specifice. România a început demersurile pentru achiziția 48 de aeronave F-35. Costurile estimative se ridică la 6,5 miliarde de dolari și includ sprijinul logistic, pregătirea piloților și a personalului tehnic și simulatoarele de zbor. Programul aprobat de CSAT este susținut de alocarea a 2,5% din produsul intern brut pentru apărare. Achiziția se va face în două etape. Prima are în vedere 32 de aeronave pentru formarea a două escadrile, iar într-o a doua fază, celelalte 16 pentru a treia escadrilă. Ministerul Apărării Naționale dorește ca semnarea contractului să aibă loc anul viitor, iar primele avioane să fie livrate României începând din 2030. F-35 este considerat cel mai modern și puternic avion de luptă din lume.
Mulțumesc, Olivia Buciacă. Jurnalul Militar continuă cu subiectul săptămânii, rubrică în care îl avem invitat pe fostul ministru de externe Cristian Diaconescu. Într-o discuție despre posibilele cauze ale eșecului apărării Israelului în urma atacurilor organizației teroriste Hamas, care au luat prin surprindere serviciile secrete și armata. Un interviu de Cristian Dumitrașcu.
Subiectul săptămânii.
Domnule ministru, mulțumim pentru că ați acceptat să veniți la noi în emisiune.
Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru invitație, m-ați onorat în mod deosebit.
Avem un motiv clar săptămâna aceasta să ne îndreptăm cu întrebările și cu răspunsurile către ce se întâmplă în Israel, însă înainte de a intra în subiect, v-am auzit puțin mai devreme despre o întâmplare de la NATO și aș vrea să începem cu asta pentru că sunteți la emisiunea armată. Și...
În Ministerul de Externe am fost secretar de stat în perioada de aderare a României la Alianța Nord-Atlantică, de pregătirea acestor demersuri. Permiteți-mi foarte pe scurt să fac aproape declarație și mi se pare normal, dacă ai cunoscut, o serie de aspecte într-un parcurs atât de important și sensibil în ceea ce privește România, să spui public acest lucru și profit de prezența aici pentru a spune că dacă nu ar fi fost capacitatea de modernizare, de adaptare și profesionalismul armatei române, s-ar fi putut să întârziem aderarea la Alianța Nord-Atlantică cu ani de zile. Da, poate mi-ar plăcea să spun, politicul din România sau diplomația au fost pivotale din acest punct de vedere. Sigur, au contat foarte mult, mai ales rezoluția poporului român în ceea ce privește asigurarea unor garanții de securitate din partea lumii libere. Dar, operațional, în demersurile noastre, armata a contat enorm. În primul rând, datorită unui anume tip de percepții pro-occidentale, cei care reprezentau în acel moment nu numai Ministerul Apărării Naționale, instituțiile militare în ansamblu intern și internațional, au creat această imagine partenerilor noștri, a contat foarte mult acest lucru. Și în al doilea rând, modul în care, începând cu coaliția antiteroristă și participarea din Afganistan, Irak, Balcani a reprezentantelor armatei României, nu a existat absolut nicio fisură privind angajamentul, determinarea și înțelegerea, inclusiv din perspectivă militară, a valorilor occidentale. A fost extrem de important. Pentru noi nu a fost nevoie să pledăm în numele armatei române. Vreau să vă spun că alte state care s-au integrat în Alianța Nord-Atlantică chiar mai devreme decât noi au avut ani de-a rândul probleme, dificultăți, ceea ce a experimentat Bruxelles și oricare din cei care au fost atunci în procesul de integrare vă poate confirma acest lucru. Cu alte state aliate din fostul bloc comunist, nu s-a replicat în legătură cu armata română.
Mergând către armata israeliană și către surprizele pe care noi, din punct de vedere militar, pentru că oamenii așteaptă o expertiză militară, nu prea avem cum să o avem, însă au fost două mituri mari care au căzut. Armata israeliană, o armată cu care noi am colaborat, cu care noi am fost în exerciții, era recunoscută ca fiind una dintre cele mai puternice și mai bine dotată din lume, și al doilea mit, serviciul de informații, Mossad. Noi ne întrebăm, dumneavoastră sunteți probabil mai aproape de o explicație, de informații.
Există aceste întrebări în societatea israeliană și sunt extrem de dure și categorice la adresa instituțiilor de forță, dar evident și a celor politice. Din punctul de vedere al informațiilor primite, ceea ce s-a întâmplat este aproape neverosimil. Pentru că plaja de informații securitare pe care Tel Avivul o susținea în legătură cu zona nu numai a fâșiei Gaza, ci și Malul de Vest, ci și Iordania, și era una de interes major cât se poate de aplicat. Deocamdată, din câte am înțeles, răspunsurile la aceste întrebări, deși sunt extrem de presante, nu reprezintă neapărat o prioritate, pentru că, în primul rând, trebuie făcute anchete și, în al doilea rând, momentul militar, mai ales, presupune totuși solidaritate și cooperare exact între aceste instituții.
Exclude orice anchetă acum, sigur.
Și acum nu se pot face aceste anchete. Mobilizarea formidabilă pe care au reușit să o realizeze în câteva zile, asta aveți expertiză foarte bună din această perspectivă, dar așa privind din afară să reușești să aduni peste 300.000 de oameni sub arme, înseamnă și un anumit tip de determinare individuală. Nu este vorba numai
care
de
acolo
funcționarea
există.
Instituțională care acolo există. Și oamenii aceștia nu pot fi descurajați de fisuri din spate în ceea ce privește instituțiile pe care le servesc în numele țărilor.
O să vă mai întreb despre o nesiguranță, pentru că ați spus mai devreme că nimeni nu va ști unde se va opri Federația Rusă. Este o similitudine nefericită între conflictul din Ucraina și conflictul din Israel, atrocitățile care s-au întâmplat acolo. Și dumneavoastră ați fost membru în DIUCA, dreptul internațional umanitar al conflictelor armate, unde pe timp de pace oamenii asta fac, încearcă să rezolve pentru un eventual viitor război, să nu se mai întâmple asta cu civilii.
Aici nu e vorba numai de dreptul și libertății, este vorba de dreptul la viață. Deci Convenția de la Geneva, protocoalele adiționale privind dreptul umanitar, reguli de purtare a războaielor care incumbă autorităților militare, dar și politice, o atenție distinctă atunci când iau o serie de decizii față de civili, față de...
O conduită până la
conduită
pe,
anume,
pe câmpul de luptă.
Da, războiul e brutal prin definiția sa. La o reuniune a acestui grup pe care îl menționați, la un moment dat când a fost o discuție, un general american a spus, până la urmă discutați despre războaie pe care le purtăm noi, militarii. Știți cine urăsc cel mai mult războaiele? Noi, militarii.
Așa-i.
Ne geream nouă, nemilitarilor, într-adevăr, un sentiment de responsabilitate în legătură cu aceste aspecte. În Ucraina au fost încălcări ale acestor convenții, de la atacul premeditat al infrastructurii civile până la acte de crime de război, acte genocidale, care sunt în faza de urmărire penală. Până la urmă, scopurile de a câștiga o luptă, practic, duc în colateral așteptarea în ceea ce privește protejarea cetățenilor. Evident, există un anume tip de calibrare din acest punct de vedere. De aceea, astăzi, în fâșia Gaza, sute de mii de oameni sunt luați ostateci, efectiv, de... Da. Această grupare, care, iată, din punct de vedere militar, nu avea absolut nicio speranță, ceea ce privește înfrângerea Israelului, dar ulterior se aștepta și a provocat această reacție în așa fel încât civili să aibă de suportat consecințe dramatice. Ori este clar aici, determinarea infracțională conform dreptului internațional este una cât se poate de evident.
Domnule ministru, vă mulțumesc foarte mult.
Mulțumesc și eu.
Ascultați Jurnal Militar cu Adrian Gâtman.
Mergem mai departe la Jurnal Militar cu misiunile internaționale, rubrică unde avem informații noi despre și de la militarii români aflați în afara țării. Sinteza acestei săptămâni este realizată de Teodora Mazere.
Misiuni internaționale.
Primele vești le primim din Republica Centrafricană, unde generalul de brigadă, Cornel Tonea Bălan, a preluat comanda misiunii de instruire a Uniunii Europene de la omologul său, generalul de brigadă, Lino Gonzalves. Instituită în aprilie 2016, această misiune este angajată în reforma sectorului apărării din Republica Centrafricană. Colegii noștri din cadrul echipei românești participă la procesul de pregătire al militarilor din țara gazdă, prin activități de consiliere la nivel strategic, cât și prin organizarea și conducerea cursurilor de carieră și educație militară pentru ofițeri, subofițeri și personal de specialitate. Detalii despre pașii premergători unei misiuni internaționale ne oferă generalul de flotilă aeriană, Cătălin Băhneanu, locțiitorul comandantului Comandamentului Forțelor Întrunite.
Toate procesele pleacă de la selecție. Chiar aș putea spune că întâi este asumarea misiunii, după care selecția personalului, urmează apoi o evaluare a celor selectați pentru misiunile respective, iar aici începe detalierea. Misiunile sub ONU, UE, OSCE, coaliție au un anumit tipic, misiunile sub NATO au un alt tipic. De regulă, misiunile NATO sunt colective, cu subunități organice, celelalte sunt individuale.
Ne îndreptăm spre continentul european și poposim în Bosnia și Herțegovina, mai precis în Camp Butmir din Sarajevo, acolo unde compania românească de manevră Altea a predat responsabilitatea și misiunea partenerilor din țările de jos. La începutul anului 2022, România suplimenta contribuția la operația EUFOR Altea cu 164 de militari în vederea îmbunătățirii nivelului de protecție a forței pe timpul executării misiunilor în acest teatru de operații. Din Balcani ajungem pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, mai precis în Polonia, unde militarii dobrogeni se apropie cu pași repezi de sfârșitul misiunii, locul lor fiind luat la începutul lunii noiembrie de militarii turdeni din batalionul 3 Potaisa. Până la momentul bilanțului, gheparzii de fier au participat zilele acestea la un exercițiu în care au fost angrenate forțe din cadrul grupului de luptă, cât și din unități ale națiunii gazdă. Cu detalii vine Edi Nicola.
Exercițiul a avut ca obiectiv principal augmentarea unei structuri poloneze cu personal din cadrul grupului de luptă. Pe durata întregii acțiuni, militarii din cadrul elementelor de comandă i-au înlocuit pe omologii națiunii gazdă conform unor jocuri de război bazate pe scenarii fictive create pentru a dezvolta interoperabilitatea la nivel NATO.
Teodora Mazere, mulțumesc! Mai rămânem puțin la misiunile din teatrele de operație și ne îndreptăm spre Kosovo, acolo unde de 3 săptămâni se află un modul de militari români din Brigada 15 mecanizată de la Iași, care fac parte din comandamentul unui batalion multinațional NATO cu misiunea de menținere a păcii într-o zonă cu dese schimbări în ceea ce privește climatul de securitate. Aflat în Kosovo, colegul nostru Andrei Vicol a discutat cu comandantul detașamentului românesc.
Major Narcis Grigoraș,
au trecut 3 săptămâni de când sunteți aici. Ce înseamnă, din punctul dumneavoastră de vedere, participarea militarilor români la această misiune aici în Kosovo?
Ne dă oportunitatea de a lucra întrunit și de a ne dezvolta alături de colegii noștri și partenerii din cadrul acestei structuri. Ne desfășurăm activitatea pe module, astfel încât să atingem obiectivele pentru care am fost chemați aici și totodată să rezonăm cu misiunea KFOR Kosovo. Ne desfășurăm activitatea activitatea întrunit, astfel încât să fim capabili de a acționa 24 de ore în mod continuu, în eventualitatea oricăror incidente care ar putea apărea.
Cum au decurs lucrurile până în acest moment și cum sunt văzuți militarii români în cadrul acestei misiuni pe care o desfășoară aici?
Am trecut de perioada de acomodare și ușor-ușor intrăm în perioada de rutină în care activitatea zilnică este planificată și se execută conform ordinelor eșaloanelor. Militarii români sunt văzuți ca niște oameni muncitori, serioși, colegii cu care îmi desfășurăm activitatea se pot baza pe noi, suntem aici să executăm o misiune și asta o vom face.
Jurnal Militar la Radio România Iași. Trecem acum la evenimentele din actualitatea regională. Brigada 282 blindată de la Focșani desfășoară și în acest an exercițiul Justice Sword. 1600 de militari iau parte la antrenamentele care au loc timp de 2 săptămâni în centrul de instruire de la Smârdan din județul Galați. Alături de ei, un batalion de infanterie al armatei poloneze. Aflăm cum a fost prima săptămână de exercițiu de la locotenent colonelul Vasile Ardeleanu, comandantul batalionului 280 infanterie mecanizată.
Exercițiul Justice Sword 23 este un exercițiu tactic de comandament cu trupe în teren. În această săptămână, pe timpul exercițiului de comandament, au fost executate activități și proceduri care vor fi exersate și puse în aplicare în primele 3 zile de LiveX din cursul săptămânii următoare. Subunitățile din organica batalionului au participat în cadrul exercițiului ca și celule de răspuns. Ca și obiective principale, ne-am propus să exersăm activitățile specifice pentru planificarea, conducerea și executarea misiunilor primite, luând în calcul și utilizând standardele și procedurile de lucru NATO și cele naționale. La nivelul statului major al batalionului 280 infanterie, avem o echipă tânără, avem mulți ofițeri absolvenți ai cursurilor de perfecționare și de carieră din Statele Unite ale Americii, precum și din alte state membre NATO. Am pus un accent deosebit și pe revederea și actualizarea procedurilor de operare, în vederea pregătirea exercițiului de evaluare a Brigăzii 7 NRI, exercițiu care va avea loc în anul 2024. Am integrat personal de stat major din cadrul batalionului 19 infanterie mecanizată al Brigăzii 19 infanterie mecanizată poloneze. Consider că a fost pentru noi o oportunitate extraordinară de instruire, deoarece am avut ocazia să împărtășim din experiențele proprii.
Vă rog să ne spuneți și câteva elemente despre ceea ce urmează săptămâna viitoare.
Vom continua cu exercițiile de antrenament în teren ale subunităților proprii, pentru ca la final să executăm exercițiile cu trageri de luptă reale. Avem în plan să executăm și trageri de luptă cu grupul de luptă al batalionului 280 infanterie mecanizată.
Din poligonul Smârdan revenim la Iași, unde statul major al forțelor aeriene și filiala Moldova a Muzeului Militar Național au organizat conferința cu tema Iașul și aeronautica română în cele 2 războaie mondiale. Coordonatorul evenimentului a fost colonelul în rezervă Dan Prisăcaru, directorul Muzeului Militar Iași.
Anul acesta au fost dezbătute și abordate teme secvențiale referitoare la contribuția aeronauticii militare românești în războiul de întregire a neamului 15-28 august 1916, 20 august 1920 și războiul de reîntregire națională 21 iunie 1941, 12 mai 1945. Și anul acesta am fost onorați de intervențiile științifice ale unor experți privind aeronautica militară a României, nume care sunt recunoscute pentru istoriografia aviației militare românești. De asemenea, expoziția comandorului Ioan Botez în retragere de la Pașcar, un colecționar, cred că unică în țară privind aeronautica românească, care a organizat și anul acesta 2 expoziții, una cu imagini referitoare la cronica aeronauticii românești și cealaltă cu obiecte din colecția personală care au o valoare inestimabilă. Evenimentul a demarat la parcela eroilor aviatori din cimitirul Eternitatea. Primul aviator căzut la datorie a fost locotenentul aviator Gheorghe Caranda, în prima conferație mondială, deci în războiul dintre Gili și al doilea război, Iașu a fost o bază aeriană importantă. Muzeul militar și toate instituțiile de cultură au rolul de a promova personalități, fapte și acțiuni excepționale în serviciul țării. Exemple pentru comunitate. Pentru noi este o misiune educațională de readucere atenția unor figuri emblematice, militare, științifice, academice. Este de datoria noastră să menținem vie această flacără a cunoașterii.
Mai avem timp pentru două informații care pot fi și două invitații. Mâine, la spectacolul care încheie sărbătorile Iașilor în piața Palatului Culturii cu începere de la ora 19, poate fi urmărită și muzica militară a garnizoanei Iași, alături evident de multe alte momente deosebit de atractive. Iar luni la ora 18, tot în fața Palatului Culturii, ajunge ștafeta veteranilor care parcurge prin Moldova traseul roșu. Voluntarii din Piatra Neamț vor preda drapelul tricolor colegilor de la Iași, acolo va ajunge și ștafeta de la Chișinău. Marți dimineața alegătorii și cicliștii vor porni spre Botoșani, ștafeta va ajunge pe 25 octombrie, de ziua Armatei României la Carei, unde cele trei trasee, albastru, galben și roșu, se vor reuni în timpul ceremoniei de la Monumentul Ostașului Român. Doamnelor, domnilor, aici se încheie Jurnalul Militar din această săptămână. Sunt Adrian Gâtman, mulțumesc pentru atenție. Nu uitați că ne puteți urmări și pe pagina de Facebook Jurnal Militar Iași. Mâine de la ora 9, pe programul 1 al televiziunii române, puteți viziona ProPatria, iar publicația Observatorul Militar se găsește la adresa presamil.ro. Despre armată și despre militarii ei, sâmbăta viitoare, aici la Radio România Iași, de la aceeași oră, 15:30. Numai bine!